Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Iżis, semmija jiena Francesco Pio Attart nil-qakom għal sensiela ġdida ta' erba programmi il-Papa Francesco fl-art imqazza. Tifkiriet ta' zjara storika li il-Papa għamel f'Mejju li għadda fl-art ta' Izrael kif ukoll fl-Istat Palestinjan. Simgħu fl-isfond bħala tħul għal dan il-programm u anki għal programmi illi ġejjin, kor sabiħ ta' tfal lut ikkantaw lill-Papa propju fi żjara uffiċjali illi l-ġusija tiegħu Franġisku għamel lill-President tal-Istat ta' Iżrael, Shimon Peres, fir-residenza tiegħu f'Ġerusalemm. U qed ikkantaw propju taħlita tiż-żwieqa ta' melodiji differenti, banjiet differenti li uħut minnom mumiġ ġoddar widnejna bil-kelma sabiħa Alleluja, kelma lodija, insibuwa fil-ktib ta' salmi kemm il-darba illi bija l-popludi kien ifaħħar lill-Alla u anki aħna fit-tradizzjoni nisranija għajna nużaw ukoll sabiex infaħru lill-Alla fl-ħar mill-aħħar l-istess Alla, Alla ta' Abraham, ta' Isaac, ta' Jacob, Alla ta' Ġesu Kristu. Alleluja, kelma li tfisser sempliċement faħru lill-Alla. Dan il-kor ludi ta' tfal illi nġemmu qudiem il-Papa Franġisku propju waqt din iż-żjara storika illi huwa għamel kanta din l-Alleluja imma b'melodiji li ħut minnhom nafuhom ibda mill-korus famuż fl-opra fl-oratorju ta' Handel il-Messaja għal forsi diska ħafna iktar moderna illi wkoll tuża din il-kelma Alleluja. Ekku, għalfejn ridna nagħmlu sensiela ta' programmi fuq iż-żjara tal-Papa fl-art imqazza. Naħseb illi hija żjara storika illi jixraq illi tiġi imfakra, jixraq li anki fuq dan l-istazzjon aħna imfakru permezz ta' sensiela ta' programmi din il-ġrajja storika. Il-Papa Franġisku kien ħabbar fil-5 ta' Jannar tal-2014 illi kellu l-intenzjoni illi jżur l-art imqazza f'Mejju tal-istess sena. Dan fuq il-passi ta' żewġ papiet ta' qablu. Niftakru illi il-Papa Benedetto 16 wkoll kien għamel żjara li tibqa' imfakra fl-art imqazza f'Mejju tal-2009. U mbagħad kien morru daqsxejn aktar lura fi żmien il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni din id-darba lejn l-aħħar tal-pontifikat tiegħu meta kien diġa marit sewwa kien żar l-art imqazza u anki s-Sinaj f'okkażjoni tal-ġubblew il-kbir tal-inkarnazzjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. U allura l-Papa Franġisku komple jissiġilla biex ngħidu jekk iżjarat illi ż-żewġ papiet ta' qablu għamlu fl-art ta' Ġesù propju biex u koll imitriġliħ pala papa fuq din l-art addisa, l-art imqazza kif aħna nafuha. Għalfejn insejħula l-art imqazza? Il-popludi kien isejħilha l-art imwieda, kif insibu fil-ktieb ta' l-Eżodu u Deuteronomju. Kienet l-art li Alla wiegħed qabel xejn li tkun ta' Abram. Meta għam l-ewwel sejħa lill-missierna fil-fidi, dal-missier li aħna l-insara fl-imkien mal-popludi u anki fl-imkien mal-reliġjon Islamika naqsmu bħala l-istess missier, missierna fil-fidi, kien ġim wiegħed minn Alla li kollu nisel kbir daqs lat tar-ramel ta' xatt il-baħar u daqs il-kwiekeb tas-sema. U kien Alla li wiegħdu li wara li sejjaħlu biex jitlaq mill-art tiegħu l-art li fija twilet u għiex, wiedu illi sejjatih art apposta, art illi tkun tiju. Sej daħlu f'dik l-art illi huwa kontinuament kompla iwiet l-patriarki sakemm din il-weda twetqet verament fil-poplu ludi l-poplu mażul illi Alla bil-qawwa ta' Mosè bil-qawwa ta' Alla ħareġ mill-Eġittu u daħħal f'din l-art imwieda, art li nsibu għam fissra bħala art li tnixxi ħalib u għasel fl-iskrittura. U hekk naraw li fit-tradizzjoni ludija din l-art tibqa' art qaddisa, art li Alla nifsu għażel għal poplu tiegħu, art li fija Alla mexa pass pass kabbar u rabba lil dan il-poplu. Kif insibu anke fil-profeti, kemm il-darba, deskrizzjonijiet sbieħ ħafna, ngħidu aħna l-profeta Osea li jgħid fost l-oħrajn li jiena noħroġa fid-deżert u li l-qalba inkellem. Din il-mixja tal-poplu Ludi hekk mid-deżert ta' taħt is-Sinaj fejn Alla jagħti l-liġi tiegħu lill-poplu u iwaqqaf dan il-patta mħabba dejjiemi mal-poplu tiegħu. Sakemm imbagħad bil-qawwa ta' Drew huwa jdaħlu f'art imwieda dak li kien jidher impossibbli għal bniedem Alla kien kapaċi jagħmlu, inħattu il-ħitan ta' Kanan, il-poplu li kien jidher li ma jistax jintrabaħ ġie umiljat u l-poplu di daħal f'din l-art. U kull darba li Alla rid jiwassal sinjal lill-poplu li forsi kien qiegħed jitbiet minnu, x'messlu? Messlu l-art. Niftakru fl-eżilju ta' Babilonja li fih Alla letteralment eżilja lil poplu tiegħu mill-art li kien wiegħdu u permetta li jiġi poplu minn barra u jħarba din l-art u jieħu il-poplu Ludi skjaf il-sir f'art oħra. U x-xewqa tal-poplu Ludi li jerġa' lura fl-art tiegħu, l-art imwieda. Fl-aħħar mill-aħħar meta waslet il-milja taż-żminijiet kien proprju f'din l-art li twettqu is-sinjali l-kbar li permezz tagħhom Alla s-siġilla l-patta mħabba mal-poplu tiegħu u bat il-Messija imwiet. Wara li fit-Testament il-qadim naraw il-ġrajiet il-kbar tal-istorja tas-salvazzjoni isseħħu propju f'din l-art, imbagħad permezz ta' Ġesu Kristu hekk din l-art tkompli tieħu importanza unika, singolari, speċjali fl-istorja tas-salvazzjoni, fl-istorja tal-poplu il-magħżul, fl-istorja tal-Knisja. Niftakru illi Sidna Ġesu Kristu Alla magħmu l-bniedem it-tieni persuna tat-Trinità qaddisa inkarna, sar ġisem, sar bniedem propju fl-art imqazza. Dan il-post li fil-qalba tiegħu kellu l-belt il-qaddisa Ġerusalemm, prefigurazzjoni ta' Ġerusalemm tas-sema. Din il-belt għażiża u qaddisa illi fil-qalba tagħha kellha t-tempju, il-post tal-amara ta' Alla mal-bnedmin. Imma Alla kellu pjan wis akbar minn dak li kienu qed jaraw il-lut. U jekk forsi l-lut kienu idealizzaw din l-art tagħhom proprju minħabba Ġerusalemm, minħabba t-tempju, minħabba l-ġrajiet kbar tal-patriarki u l-profeti li seħħu fija, minħabba s-Sultan David, minħabba dawk il-personaġġi kbar fl-istorja tal-poplu Ludi, Alla rid jurihom illi fl-aħħar mill-aħħar laqas ma' art ma kien ħajjintrabat u illi lebda art, lebda belt, lebda post ma jesew, lebda tempju, lebda ħitan ma jistgħu jalqoh ġo fihom. U propju hu jibgħat lill-Messija lill-Alla magħmul bniedem, lill-Ġesu Kristu li ben il-waħdini tiegħu bħala bniedem f'din l-art, propju fl-art imqazza, ġesu, niftaklu, jitwilet fil-raħal ċkejken, fil-belt ċkejkna ta' Betlehem, jitrabba fil-raħal Minsi ta' Nazzaret, jaddi ħafna mil-ħajja tiegħu anki publika idur minn raħal għall-ieħor tal-Galilija, sakemm imbagħad iwettaq il-misteru kbir tal-fidwa f'Ġerusalemm il-belt il-qaddisa, imma jerġa' jibgħat lill-apostli, lid-dixxiepli tiegħu biex ixandru l-bxara t-tajba lil hemm mill-belt il-qaddisa mill-li hemm minn Ġerusalemm għalkemm minn hemmhekk titwettaq il-ġejja l-kbira tal-mewt u l-qawmin tiegħu, imma imbagħad il-Knisja dan il-poplu ġdid u mażul ta' Alla mhijiex destinata illi tibqa' konfinata f'din l-art, imma hija msejħa u mibgħuta missjonarja li hemm il-konfini tal-art imwieda. U hekk id-dinja kollha b'xi mod issir art qaddisa għax id-dinja kollha tesa' fija l-messaġġ kbir tas-salvazzjoni illi waqqa' f'Kristu. U hekk minkejja illi seħħ dak il-messaġġ kbir u xteret tant mat-trufijiet kollha tal-art, xorta fit-tradizzjoni u fil-ħajja tal-Knisja, tal-poplu anki nisrani, il-poplu ġdid, tal-patt il-ġdid, l-art ta' Iżrael, il-Palestina, tibqa' post speċjali, post uniku. Ġerusalemm, il-belt il-qaddisa, il-belt il-li rat jiseħħ l-akbar ġejja fis-salvazzjoni tal-insara u tal-bned minn kollha, niġu f'dan, tibqa' belt maqsuma u għażiża fl-istess ħin għal tliet reliġjonijiet il-kbar monoteisti għall-Lut, għall-Insara u għall-Musulmani. U għalhekk qisu kontinwament fl-istorja tagħna aħna nirritornaw lejn din l-art illi tfakkarna fil-ġejjiet il-kbar u eżies marbutin mas-Sinjur tagħna il-feddej tagħna Ġesu Kristu. Għax wara kollox aħna rridu naraw u missu bidejna u anki jekk il-post inbidel tant, xorta waħda kull min jirfes din l-art iħossu pellegrin, għax dik hija l-kelma pellegrin fl-art tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, l-art illi tatna illi bent Alla magħmu l-bniedem, l-art illi Alla għażel f'ċertu sens biex fija ikompli wetta u jistiġilla l-misteru tas-salvazzjoni tiegħu. U għalhekk għandna din l-għożla kollha sa mill-bidu l-insara għożżu l-postijiet imqazza illi kienu jfakruhom fil-ġejjiet il-kbar tal-istorja tas-salvazzjoni, tal-Vanġelu, tal-ħajja ta' Ġesu. Tantu hekk illi sa mill-bidu ta' tradizzjoni nisranija insibu insara pellegrini li jirrakkuntaw ukoll iż-żjajar tagħhom fl-art imqazza. Insibu lil San Ġilormu, missier kbir tal-Knisja, illi propju ma ġemp l-art ta' Betlehem, l-art ta' twelid ta' Kristu, jikteb jew aħjar jittraduċi il-famuża Vulgata, jiġifieri traduzzjoni tal-Latin tal-iskrittura imqazza. L-art li mbagħad tisfa wkoll il-mira ta' ħafna u ħafna ġlied sfortunatament. L-art illi laqgħet lill-prinċep tal-paċi, l-art illi minna Ġesu ġib xi wassal messaġġ ta' mħabba ta' sliem, issir l-art ukoll ikkontestata. L-art illi l-kruċjati jiġġieldu sabiex jaħtfu minn taħt idejn l-għadu mislem, l-infidili. L-art illi mbagħad tispiċċa sal-lum il-ġurnata donnu bla mistrieħ ta' xejn il-post li fuq jiġġieldu il-Palestinjani u il-Lut. Sa frattant din l-art ta' tant kontradizzjonijiet biex ngħidu hekk tibqa' art għażiża. U l-insara kontinwament jirritornaw f'din l-art. Anki l-insara bejniethom huma mifruda fuq din l-art. Għandna il-Kattolċi illi għandhom is-santwarji tagħhom grazzi wkoll għal kummissarjat tal-art imqazza, il-Patrit Franġiskani Minuri illi sa mill-bidu kważi kienu fdati mill-Knisja bl-għożża u l-ħarsien tas-santwarji tal-fidwa tal-inqas dawk il-postijiet li huma f'idejn il-Kattolċi, imma mbagħad anki tant knejjes oħra nsara u denominazzjonijiet insara bħal huma l-Armeni, il-Griegi Ortodossi, il-Kopti, dawn kollha b'xi mod jikklejmjaw, nuża kelma ftit Ingliża jiġifieri isostnu li għandhom dritt fuq xi postijiet partikolari u forsi l-aktar postijiet żies għall-istorja tal-fidwa tagħna l-insara. Qed nirreferi partikolarment għal Betlehem, per eżempju, il-Bażilika tan-Natività jew għas-Santu Sepulkru f'Ġerusalemm huma maqsuma bejn ħafna biċċiet. ġifiri insara ta' denominazzjoni differenti li kollha għandhom ħakma fuq xi parti jew oħra ta' dawn il-postijiet eżis. Minn bagħad hemm Nazaret li huwa fidejn il-Kattolċi, meta nitkellem dwar il-Kattolċi qiegħed nirreferi naturalment għal Patrijiet Franġiskani li għandhom fidejhom kifet il-kustodja ta' dawn is-santwarji. Imbagħad forsi post għażis ħafna illi laqas huwa fidel l-insara huwa iċ-ċenaklu, il-post ta' twaqif tal-Ewkaristija tas-Saċerdozju, il-post fejn l-Ispirtu Santu niżel fuq l-apostli jekk twieldet il-Knisja. Dan huwa fidejn il-lut, imma naturalment l-insara huma rispettati u anki jistgħu għandhom aċċess għal dawn il-postijiet. Dejjem fl-ispirtu ta' Pellegrini, hekk l-art imqatt sejja l-art li tilqa' fiha mhux vjaġġi jew tours turistiċi biss, imma primarjament Pellegrini dawk li jmorru hemmhekk sabiex bħala Pellegrini jinġabru fit-talb u jerġgħu jġeddu hekk il-ġrajja sabiħa tal-Vanġelu illi seħħet hemm. Mhux tab xejn il-Papa Pawlu VI l-ewwel Papa fil-fatt li jagħmel żjara fl-art imqazza sejjaħ l-art imqazza r-raba' Vanġelu. Għax tkellimna b'mod ħaj u kull min iżur l-art imqazza bħala Pellegrin ma jistax ma jħoss differenza meta jisma' tiġi rrakkuntata xi ġrajja oħra mill-Vanġelu, għax proprju f'din l-art seħħ il-Vanġelu bħal film ta' veru il-ħajja ta' Ġesù li seħħet. Jisu qed tara film ħaj viżiv ta' dak li jagħmel Ġesù tal-postijiet li fihom mar, tas-sinjali li jagħmel, il-mirakli, il-fejqan, il-predikazzjoni tiegħu, dan kollu fl-art imqazza. Hemm dimensjoni oħra li marriċ ninsa insemmi b'rabta mal-art imqazza, il-komunitajiet insara illi jgħixu fl-art imqazza, illi f'xi jinħawi huma wkoll ipperseguitati minħabba l-fidi tagħhom huma minoranzi, però l-art imqazza fiha wkoll jgħixu l-insara. U anki l-Patrijiet Franġiskani meta nkunu qed ngħinuhom bid-donazzjonijiet tagħhom, ma nkunux ngħinuhom biex iżommu bl-aħjar mod is-santwarji li huma fdati lilhom fl-art imqazza li huma tant eżies għalina. Imma jkunu wkoll qegħdin ngħinu l-kawża sabiħa tal-komunitajiet insara biex ma jkomplix jiġri kif sfortunatament qed jiġri li ħafna insara jaħarbu mill-art imqazza imorru jfittxu kien jew post fejn jgħixu band oħra għax ma jħossuhomx mill-quwa jew saħan sitra huma ipperseguitati. U il-Papa Franġisku, kif bdejt ngħid fil-bidu tal-programm, għażel illi fis-sena 2014 iżur l-art imqazza. Barra għal raġunijiet ovvji li diġa semmejna l-art imqazza hija l-art tas-Sinjur tagħna Ġesù Kristu, hija l-art illi fija twildet il-Knisja, hija l-matriċi biex ngħidu hekk l-om li minnha toħroġ it-tradizzjoni kollha l-Isranija, li fl-ħarm l-aħħar hija kontinwazzjoni mat-tradizzjoni Rludija. L-art li fija nkitbu il-Vanġeli, l-art li fija bdiet l-ewwel komunità Nisranija, u għalhekk huwa simboliku ħafna kif il-vigarju ta' Kristu fuq din l-art, Pietru, imur propju f'Ġerusalemm l-ewwel knisja, il-knisja illi minna ħarġu l-knejjes l-oħra kollha, il-Papa Franġisku b'din iż-żjara rid iwassal messaġġ ieħor. Huwa insista fil-fatt sa mill-bidu li ċ-ċentru tal-pellegrinaġġ tiegħu fl-art imqazza bejn l-24 u 26 ta' Mejju 2014 kellha tkun il-laqgħa tiegħu mal-Patriarka Grik Ortodoss Bartilmew ta' Kostantinopli u ma dawk responsabbli mill-Knisja ta' Ġerusalemm. Dan proprju biex ifakkar u jġeddet l-għaqda espressa mill-Papa Pawlu VI meta proprju 50 sena ilu, eżattament fil-5 ta' Jannar 1964 kien iltaqa mal-Patriarka Atenagora. Niftakru li kien hemm 9 sekli sħaħ ta' firda bejn il-Knisja Ortodossa u l-Knisja Kattolika, il-famuża xiżma tal-Punent li seħħet 9 sekli ilu u seħħet primarjament minħabba raġunijiet politiċi iktar mill-li teoloġiċi għalkemm kien hemm xi differenzi wkoll u f'dik l-istanza il-Papa u il-Patriarka Grik-Ortodoss ta' Kostantinopli kienu skomunikaw il-xurxin, wieħed il-ieħor. U sfortunatament minn hemmhekk inħolqot il-famuża xiżma tal-Punent, jiġifieri wara l-ewwel sekli tal-ħajja tal-Knisja fejn kellna knisja waħda maquda il-Konċili tal-Bidu li fihom ġiet biex ngħidu jekk definita d-dottrina prinċipali tal-Knisja, dottrina Nisranija. Ma kienx hemm firdiet għalkemm kien hemm diversi ereżji li kienu qed jgħidu u biex ngħidu hekk jeżżu l-pedamenti tal-Knisja. Però mbagħad wara din ix-xiżma inħolqot firda kbira u inħolqu żewġ tradizzjonijiet li żviluppaw parallelament imma diversament minn xulxin b'kap differenti li jmexxi il-Knisja u anki b'rituali u b'tradizzjonijiet differenti li f'ċertu sens huma arrikkiment imma l-firda bl-ebda mod ma tista' tkun meqjusa xi ħaġa pożittiva, anzi tmur kontra x-xewqa ta' Kristu espressa fid-diskors sabiħ tiegħu tal-aħħar ċena f'San Ġwan li jkunu l-kol ħaġa waħda. Għalhekk l-insħara kollha kontinwament ifittxu li jerġgħu lura għal din l-għaqda mixtieqa minn Kristu l-għaqda tal-bidu. Għalhekk kien ġest nobli immens dak tal-Papa Pawlu 56 sena ilu fl-1964 Papa kbir, kif iħobb isejjaħlu Franġisku meta semmih f'xi diskors tiegħu jgħid il-kbir Pawlu 6, Papa li għadna rridu niskopru kemm kien kbir u li l-Knisja qed tirrikonoxxi dan anke billi tolleh għall-qima tal-altari fi ftit żmien ieħor jiġi beatifikat. Kien profetiku dan il-ġest tiegħu illi mar Ġerusalemm jiltaqa mal-Patriarka Grik-Ortodoss Atenagora u tibqa' storika famuża dik it-tannieqa bejn dawn iż-żewġ personaġġi kbar u importanti. Wieħed il-kap tal-Knisja Kattolika li ieħor biex ngħidu hekk ir-ras tal-Knisja Ortodossa. U permezz ta' dan il-ġest biex ngħidu hekk tneħħiet tneħħa dak l-antagoniżmu li kien inħoloq għal disa' sekli sħaħ f'din ix-xiżma kbira tal-Punent bejn iż-żewġ knejjes, il-Kattolċi u l-Ortodossi. Huwa pass lejn l-għaqda f'dan il-moviment kbir li nsejħu l-moviment ekumeniku u l-Konċilju Vatikan it-tieni tant ħeġġeġ u tant l-lum ukoll qegħdin ngħixu f'epoka fejn qed naraw kemm importanti hekk li jkun hemm l-għaqda. U il-Papa Franġisku riet li fakkar din il-ġraja kbira storika u bekk ieħor bekk ukoll isir pass ieħor importanti ekumeniku biex jitqarbu lejn xulxin dawn iż-żewġ knejjes, bla ma ninsew naturalment ir-realtà l-oħra tal-knejjes protestanti li ukoll hemm bżonn li naħdmu għatih biex nersqu aktar lejn xulxin. U l-Papa propju dan il-Papa Franġisku b'din iż-żjara ifakkar dan il-ġest storiku u mhix jiġi jiltaqa did-darba ma wieħed mis-suċċessuri ta' Atenagora, Bartilmew ta' Kostantinopli, il-Patriarka Grik-Ortodoss, li huwa biex ngħidu hekk l-akbar figurehead fil-Knisja Ortodossa għalkemm hemm patriarki oħrajn fil-bliet il-kbar patriarkali biex ninsejħulhom hekk bħalmi Antiokja u bħalmi huwa Ġerusalemm stess. Il-Papa għażel ukoll jew rid ukoll illi l-motto il-kliem illi jispira din iż-żjara ikun meħud propju mill-Vanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 17, vers 21, id-diskors ta' Ġesù sabiħ immens fl-aħħar ċena fejn jitlob lill-Missier u jgħidlu għad-dixxiepli, jiġifieri għall-apostli, d-dixxiepli u l-Knisja kollha ħajkunu l-kol ħaġa waħda din hija xewqa ta' Kristu. Anki l-logo sabiħ li jintażel għall-okkażjoni ta' dan il-pellegrinaġġ tal-Papa fl-art imqazza. Jikkomplementa il-motto Utunum Sint li huwa wkoll l-isem ta' dokument importanti ħafna ta' Ġwani Pawlu t-tieni sadattant. Il-logo fil-fatt juri fi-stil ta' kważi ikona. L-apostli Pietru u Indrija jitanqu ma' xulxin dawn iż-żewġ apostli aħwa Pietru u Indri waqt li qegħdin fuq dajsa l-istess dajsa fil-fatt li jam dawra bil-mewċ tad-dinja. Mbagħad jispikka fuqhom l-uħ bis-salib. U hemm il-kliem bil-Latin u bil-Grek, allura jissimbolizza knisja tal-Punent u knisja tal-Vant, u tunhom sint ġifieri ħajkunu l-kol ħaġa waħda. Għalfejn forsi wieħed isaqsi Pietru u Indri. Niftakru li Pietru jissimbolizza il-Knisja ta' Ruma, s-sede ta' Ruma, Indri Kostantinopli. Huma żewġ apostli li jirrappreżentaw żewġ knejjes il-kbar, il-Knisja tal-Ponent u l-Knisja tal-Vant. Allura l-messaġġ huwa ċar, kien ċar u ħareġ anki kif ħa naraw fil-programmi li jmiss minn dan il-pellegrinaġġ u mill-interventi li jagħmel il-Papa Franġisku li rid iwassal messaġġ qawwi ekumeniku din l-aqda, din il-ħidma kbira għall-aqda li hemm bżonn tkompli għaddejja bejn iż-żewġ knejjes, Kattolċi u Ortodossi. Mena, spiegajna il-logo il-li juri l-żewġ apostli aħwa Pietru u Indri, l-ewwel żewġ dixxiepli li msejħa minn Ġesu fil-Galilija fuq ix-xatt sabiħ tal-Galilija, Pietru, il-patrun tal-Knisja li jifruma, Indri, il-li huwa l-apostlu patrun ukoll tal-Knisja f'Kostantinopli, żewġ apostli li jidhru flimkien qegħdin fuq l-istess dgħajsa jitanqu din it-tanjiqa sabiħa li tfakkarna f'dak il-ġest storiku kif semmejtilkom ta' il-ġest storiku ta' Pawlu VI mal-Patriarka Atenagora illi nixtieq illi iktar tard mhux f'dan il-programm imma fil-programm illi ġej insemmakom ukoll x'kien qal Pawlu VI dwar dik il-ġrejja. Però nixtieq insemmi wkoll realtà oħra importanti li l-Papa rid jindirizza b'din iż-żjara tiegħu u li naħseb li forsi iktar spikkat għalkemm oriġinarjament kif semmejt huwa xtaq din iż-żjara tfakkar dak il-ġest ekumeniku ta' bejn Pawlu VI u Atenagora u fil-fatt iltaqgħu wkoll mal-Patriarka attwali Bartilmew l-ewwel ta' Kostantinopli. Imma fil-verità aktar spikka għal quddiem il-medja u quddiem id-dinja is-sejħa tal-Papa Franġisku għal paċi fl-art imqazza l-art ta' Ġesu għal paċi fir-reġjun kollu tal-Vant nofsani. Kif nafu issa saret antika kważi il-gwerra ġlida kontinwa għaddejja kultant tintensifika ruħa iżjed drabi oħra jisu tikkwieta bejn l-istat Palestinjan u Izrael. Naturalment il-Palestina qed titlob il tiġi rikonoxxuta bħala stat kif fil-fatt hija rikonoxxuta minn diversi istituzzjonijiet kbar politiċi fid-dinja inkluż il-Ġus Magħquda, imma Iżrael għadu sal-lum m'għandux jirrikonoxxi lill-Palestina bħala stat u naturalment territorju li jkun tagħha kif nafu l-awtorità Palestinjana għandha xi territorju tagħha Betlem inkluż waħda mill-territorju hemm il-West Bank. Naturalment hemm kwistjoni sieħa fuq Ġerusalem, saru diversi proposti, anke l-Knisja għandha l-proposta tagħha li Ġerusalem tkun territorju komuni kemm għall-Lut u anke għall-Palestinjani u tkun ukoll il-belt illi fija insara musulmani u naturalment Lut iħossuhom f'darhom. U allura l-Papa rrit li jitwettaq ġest li forsi għal-bidu laqas kien ħaseb eżatt kif ħajkun imma eventualment imbagħad ħareġ, ġest ta' paċi, ġest ta' rieda tajba bejn iż-żewġ mexxejja. U fil-fatt huwa stieden lill-President Palestinjan u l-President Iżraeljan sabiex jiltaqgħu għal talb għal paċi, propju fir-residenza tiegħu fil-Vatikan, ħaġa li mbagħad seħħet f'Pentekoste. Verament ġrajja storika li għalija se jibqa' nfakkar dan il-pellegrinaġġ fl-art imqazza. Ekku, il-programm tiegħi tal-lum senal u għawek tajtkom jisu il-bazi kollha kemm hi għal din dal dan il-pellegrinaġġ importanti li għamel il-Papa Franġisku fl-art imqazza. Fil-programm li jmiss nibdew deħlim fil-programm tal-pellegrinaġġ did-darba, jiġifieri femmar u x'għamel il-Papa Franġisku f'dawn it-tliet ijiem 24, 25 u 26 ta' Mejju 2014 li fihom żar l-ewwel il-Ġordan u mbagħad Iżrael u t-territorju Palestinjan. U li ħan għamil fi tliet programmi li jmiss se nieqaf fuq xi interventi prinċipali li l-Papa għamel fil-propju matul iż-żjara tiegħu illi tagħmin jinnutom u minnhom noħorġu allura il-messaġġi li l-Papa Franġisku xtaq iwassal matul din iż-żjara tiegħu. Għalhekk jiena Franġisku Pjattart nieqaf hawnhekk dan l-ewwel programm nittama li sibtuh interessanti, nagħtikom appuntament biex tkunu magħna għat-tieni programm il-Papa Franġisku fl-Artim Qazza. Sakemm niltaqgħu dakinhar insemmilkom.